Polijas prezidents Andžejs Duda Kijivu apmeklēja jau aprīlī. Toreiz kopā ar Polijas prezidentu Ukrainā ieradās arī visu trīs Baltijas valstu prezidenti. Tomēr šoreiz viņš kļuva par pirmo ārvalstu līderi, kurš klātienē uzstājies augstākās radas sēdē kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā sākuma. Polijas prezidents savā runā uzskaitīja vietas, kur Ukrainā atklātas Krievijas karavīru zvērības un izteica aicinājumu citu valstu līderiem, sakot, ka pēc Bučas, Borodjankas, Mariupoles ar Krieviju nevar būt nekādu darījumu. Duda solīja cīnīties par ātru Ukrainas uzņemšanu Eiropas Savienībā, kā arī aicināja parakstīt jaunu Ukrainas un Polijas kaimiņa attiecību līgumu.
V Europie v ostatnim čase pojavjały i pojavjają się także niepokojące głosy.
Diemžēl pēdējā laikā Eiropā izskan balsis ar prasībām, lai Ukraina pakļaujas Putina prasībām. Es gribu pateikt skaidri, tikai Ukraina ir tiesības lemt par savu nākotni.
Tylko Ukraina ma pravo sama o sobie decidovać.
Tikai Ukrainai pašai tas jālim. Pasaulē starptautiskajai sabiedrībai jāpieprasa, lai Krievija izbeidz agresiju un pilnībā atstāja Ukrainu, beidz mīdīt starptautiskās tiesības. Nekādas sarunas un lēmumu pieņemšana nevar notikt aiz Ukrainas muguras. Nekas par tevi bez tevis. Tas ir dzelžains princips.
Nic o vas bez vas, absolutnie. To želazna zasada.
Viņš pauda pārliecību, ka Ukrainas atjaunošana jāveic par agresora naudu, proti Krievijai ir jāsamaksā reparācijas un rietumvalstīm ir jākonfiscē to bankā esošie Krievijas līdzekļi. Par Ukrainas atjaunošanas fondiem Duda plānojot runāt arī Davosā notiekošajā pasaules līdera fórumā, kas sācies svētdien. Dienā, kad Polijas prezidents apmeklējis Ukrainu, Polijas portāls Onet vēsta, ka Polija nodevusi Ukrainai gandrīz visas detaļas un bruņojumu lidmašīnu MiG-29 nokomplektēšanai. Tas sniegšot Ukrainai iespēju atjaunot iznīcinātāju kaujas gatavību. Ukrainas parlamenta deputāts Romāns Hriščuks vēlāk paziņoja, ka pēc Dudas runas Krievija veica raķešu triecienu pret Kīvu un deputātiem bija jādodas uz patvērtni. Aviācijas uzlidojumi un raķešu triecieni turpinājušies vairākās Ukrainas vietās. Donetskas apgabalā Krievijas spēki pēdējās diennakts laikā apšaudījuši 12 pilsētas un ciematus. Donetskas virzienā Krievijas spēki mēģina izlausties cauri Ukrainas karaspēka aizsardzībai un sasniegt Luhanskas apgabala administratīvās robežas. Krievija pastiprinājusi uzbrukumus Severodonetskai, kas pēc britu izlūkošanas informācijas datiem joprojām ir galvenā Krievijas taktiskā prioritāte. Harkivas apgabalā Krievijas spēki joprojām cenšas nepieļaut Ukrainas spēku nokļūšanu līdz Krievijas robežai, bet izjumas apkārtnē Krievu iebrucēji gatavojas atsākt ofensīvu un īsteno apšaudes. Tāpat tiek prognozēts, ka Krievijas armija varētu gatavoties ofensīvai, lai ieņemtu atlikušo Hersonas apgabala ziemeļu daļu un virzītos uz Zaporižies pilsētu. Tikmēr Krievija apgalvo, ka devusi triecienus Ukrainas spēku komandu centriem, karaspēkam un munīcijas noliktavām vairākās vietās Ukrainas austrumos un dienvidos. Visbeidzot plašu ievērību sociālajos tīklos izpelnījies kāds Krievijas žurnālists, kurš vienā no ziņu sižetiem stāstījis par Krievijas smago mīnmetēju, kurš iznīcinājis tiltu starp Severodonecku un Lisičānsku. Žurnālists sižetā stāvējis blakus šai tehnikai un redzama bijusi arī apkārtne. Tas ļāvis Ukrainas spēkiem ātri vien noteikt smagā mīnmetēja atrašanās vietu un to iznīcināt, vēlāk publicējot arī video. Rihards Plūme, Latvijas radio.